jälkiistunto.
Sanovat, että perjantai on viikon paras päivä. No se on varmasti semmoinen debatoitavissa oleva tekijä, mutta minun mielestä se on ehdottomasti, jos ei paras, niin yksi parhaista ja yksi parhaista syistä siihen on tämä tunti, joka nyt lähtee käyntiin. Sen nimi on jälkiistunto. Kyseessä on keskusteluohjelma, jossa kolme keskustelijaa tuo kolme ajankohtaisaihetta yhteiseen keskustelupöytään. Ja me lähdetään niitä tässä tunnin aikana veivaamaan. Ja toive on, että tämä voisi ruokkia sinulle, arvon kuuntelija, jotakin virikettä sinne kenties kahvipöytiin, saunalauteille, luonnon helmaan, missä sitten kuljetkin viikonlopun aikana. Jos tästä jotakin on kotiin viemisiksi eteenpäin vietäväksi, niin hyvä niin. Tänään niitä keskusteluaiheita on tänne yhteiseen pöytään tuomassa Kylväjän viestintäpäällikkö, toimittaja Mari Turunen. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
Pitkästä aikaa.
No niin.
Minä yritin katsoa, että koska viimeksi jälkiistunnossa en edes löytänyt tietoa, mutta ei puhuta vuosissa kuitenkaan. Että.
Niin, mä mietin, että tänähän on lehdistönvapauden päivä ja joko viime tai toissa vuonna olen ollut samana päivänä täällä.
No niin, sattumaako? Tiedä häntä. Mitä muuten kuuluu?
No kiitos, oikein hyvää. Mä oon valon lapsi ja mä nautin tosta, kun se valon määrä ja lämmön määrä lisääntyy, niin musta tuntuu, että tässä alkaa niinku virata henki.
Valo voittaa.
Kyllä.
Onko valon lapsi ja valon ystävä sitten siinä vieressä oleva emerituspäätoimittaja Rovasti Hannu Nyyman, huomenta.
Huomenta. No kyllä, mulla meinas usko mennä tuossa talvella. Me tuossa ystävien kanssa keskusteltiinkin, että onko aurinkoa olemassa, kun ei ole mitään niin kuin todistetta siitä. Että se oli, välillä kävi ikään kuin vilahtelemassa ja jotenkin hahmotin tätä samaa vähän tähän Jumalan kysymykseen, että kyllä se siellä pilven takana on, mutta nyt sitten kun sitä tulee taas oikein kunnolla, niin jo ehti joku meillä lohjallakin sanoa, että eihän tätä kuumuutta kestä kukaan. Että
mikään ei ole koskaan.
Ei, mikään ei
ole koskaan. Kinoksessa.
Joo, niin näin.
No emerituksia on kaksin kappaleen tänä aamuna päätoimittaja uransa tehneitä. Toinen heistä on Tapani Ruokanen. Hyvää huomenta.
No, hyvää huomenta.
Mitäs Tapanille?
Kiitos kysymästä. Ihan kohtuullista, että talvirenkaita ei vaan pääse vaihtamaan.
Nimenomaan.
Sää vaihtelee, niin kuin Hannu puhuu.
No just näin. Mutta eikö toukokuussa jo, jos ei ihan Lapissa asu, niin uskaltaisi nyt jo kesän?
No ehkä nastoista voisi luopua.
Hei, ehkä tuossa on pientä virkettä myös ensimmäiseen aiheeseen, johon kohta mennään. Mutta kysyn teiltä aamun kysymystä myöskin. Se oikeastaan tuli hyvinkin spontaanisti ja se johtui siitä, että minä heräsin siihen kammottavaan tunteeseen. Syke oli 200 ja en ymmärtänyt ollenkaan, miten kello on niin paljon kuin se oli siinä kohtaa. En ollut herännyt silloin, kun kuuluu. Heräsin siihen aikaan, kun yleensä saavun tänne radiolle. Ja kiitin siinä sitten luojani muun muassa siitä, että olen mies, koska pystyin sitten vaan hyppäämään ensimmäisiin vaatteisiin, mitä siitä löytyi. Katson, että ei ollut pahemmin lapsen jättämiä ruokatahroja eikä muuta. Juoksin junaan, johon ehdin juuri ja juuri. Sitten siitä bussiin, johon ehdin juuri ja juuri. Ja radiolle niin, että löin luurit päähän ja lähti STT:n uutiset käyntiin. Siitä sitten säätietoja semmoisella hyvällä leposykkeellä käyntiin. Mutta tässä ollaan pari tuntia myöhemmin, pari kuppia kahvia jo naamarissa ja kyllä se sitten tästä elämä jatkuu. Onko teillä mitään kanssakokemuksia, semmoista jotain vertaistukea nuorelle toimittajapoloiselle, että tämä olisi jotenkin inhimillistä, koska koen jonkinlaisia häpeän tunteita myös tästä olotilasta?
Absolvote.
Juuri näin.
Olen vapaa. Joo. Tämä on ihan normaali.
Mutta se on osittain, toi on tuommoinen yksittäinen tapaus, mutta sitten on myöskin se, että kun me on personina joskus, tai ei joskus vaan olla erilaisia, että toisilla on mä oon semmoinen, joka pyrin olemaan aina mahdollisimman ajoissa, mutta sitten mulla on joskus ollut ystäviä ja työtoveroita, jotka tulee ihan viime tipassa, ja se on semmoinen, kun sä sanoit, että syke nousee, niin mulla se nousee niin kuin muiden tähden, että se itse olen mukaan ollut ajoissa ja sitten toiset tulee ihan niin, että tilaisuudessa alkuvirren aikana katsoit, vieläkö se ystävä on sieltä tulossa. Et se on myöskin vähän tämmöinen, toi on ehkä tämmöinen vaan sattuma, mutta jossakin se voi olla ihan pysyvääkin ongelma.
Ja sitten täytyy kysyä, että onko se vielä mun ystävä?
Niin. Aivan.
Mites Mari, onko sulla kokemuksia viime tipasta, että se on pelastanut?
On, on. Siis mähän on sellaisten vanhempien lapsi, jotka oli aina niin kun joulujuhlat, kevätjuhlat, niin me oltiin siellä niin kun ensimmäisten joukossa tönöttämässä. Ja niin kun lapset aina sitten niin kun ottaa vasta reaktioon, niin mä otin sitten tässä, että mä oon niin kun opiskeluaikani niin aina juossut joka ainoa paikallisjunaan, niin kun, että mulla ei ollut niin kuin semmoista kokemusta, että sinne voisi kävellä, vaan mä oon aina juossut niin kuin silleen.
Ja sit lupaa, että ensi kerralla mä sitten.
Niin, että ei ikinä näin. Ja oikeastaan vanhemmuus on se, mikä on niin kuin muuttanut sen. Että niin kuin, sitten kun on vauva ja taapero, niin sä et voi niin kuin optimoida sitä aikaa samalla tavalla, kun sä oot pystynyt niin kuin sinkkuna tekee,
muuta sano.
Siitä mä haluan niin kuin rohkaista sua, että kehitys on mahdollinen.
Hyvä.
Ja sitten toisaalta taas mun hyvä ystävä, joka on tuntenut mut jo 20 vuotta, niin se sitten aina joskus niin kuin heittää, että nämä piirteet vaan syvenee, kun ikää tulee.
Ai kauheeta.
Et mä elän tämmöisessä jännitteessä.
Joo.
Mutta sullahan on sikäli toivoa, että sehän juuri sanoit, että se on poikkeus sun elämässä.
Joo, viimeksi noin puoli vuotta sitten kävi samalla. Että se on tämmöinen jollain frekvenssillä, että onko sitten tuolla loppusyksystä odotettavissa sitten seuraava tapaus. Jäädään sitten mielenkiinnolla odottamaan. Kiitos näistä rohkaisusanoista. Lähdetäänpä nyt liikkeelle sitten jälkiistunnon aiheiden kanssa.
Jälkiistunto.
Ensimmäinen aihe tulee sieltä Marin suunnalta ja luontosuhdetta lähdetään hoitamaan. Vai miten se menee alustusta peliin? Ole hyvä.
No tosiaan tuolla ulkonahan on mitä parhain konsertti menossa. Sinne kun menee aamulla, niin linnut visertää ja elämä puskee kaikella voimalla esiin. Ja niin kuin mä tuossa sanoin jo aikaisemmin, niin musta tuntuu ainakin itsestäni, että mäkin alan niin kuin herätä. Se elämän voima tulee sieltä niin upealla tavalla. Ja tässä meidän ajassa niin kuin luontosuhteesta puhutaan ihan uudella tavalla. Se on niin kuin pinnalla. Ja mietin, että seurakuntatyössä on osattu hyödyntää luontoa aina. Meidän leirikeskukset on mitä upeimmissa järvimaisemissa ja nuorisotyössä, aikuistyössä on tehty vaelluksia Lappiin ja niin poispäin iät ajat. Ja nykytutkimus vahvistaa, että luonto tekee ihmiselle monin tavoin hyvää. Stressaantunut ihminen saa leposykkeensä rauhoittumaan ja hermostonsa rauhoittumaan luonnon äärellä. Allergiat vähenee, jos me möyrittäisiin vähän enemmän ja pistettäisiin lapsemme möyrimään sinne sammalikkoon ja niin poispäin. Ja mun mielestä yksi huikeimpia juttuja on, että tiedättekö, Suomessa tehdään parhaillaan ensimmäistä tutkimusta siitä, miten luontoa voitaisiin hyödyntää aikuisten sosiaalityön asiakkaiden parissa.
Oho.
Eli tämmöinen ihan pilottijuttu on menossa ja väitöskirjaa siitä puuhataan parhaillaan Jyväskylän yliopistossa. Eli tavallaan niin kuin luonnon ympärillä tapahtuu nyt monenlaista ja uudenlaista kiinnostusta siihen on. No sitten samaan aikaan tässä omassa viiteryhmässäni plus 40 naiset, niin mietitään paljon myös kehosuhdetta ja ruuhkavuosissa selviytymistä. Puhutaan voileipä elämänvaiheesta, jossa on pienet lapset ja sitten ikääntyvät vanhemmat ja on infoähkyä, on kaikenlaista. Kaivataan jotain semmoista, mikä jotenkin rauhoittaisi. Ja jotenkin mun mielestä näiden eri osa-alueiden niin kuin keskiöön on löytynyt mielenkiintoinen, hengellinen, uudenlainen sovellus. Eli tämmöinen Godfulness-sivusto, jonka Raision seurakunta on kehittänyt. Ja mun mielestä se vastaa hienolla tavalla just näihin kuvaamiini tarpeisiin. Siellä nimittäin on hiljentymisharjoituksia, jossa yhdistyy Raamatun sana, se on siis Godfulness. Se on jotain sellaista, että siinä haetaan rauhoittumista, haetaan Raamatun sanojen äärelle pysähtymistä ja rauhoittavia silmää, sielua hiveleviä luontokuvia. mitäs herrat sanotte? Te ehkä olette käyneet tutustumassa tähän sivustoon. Minkälaisia ajatuksia se teillä herätti?
No, lähtökohtahan on juuri se, että kun meidät on aikoinaan luotu, niin se tosiaan, mikä on ehkä tuosta vahvasta 50-60-70-luvusta, kun innostuttiin kaiken näköisestä muusta tämmöisestä ajallisesta, niin paluu takaisin siihen ikään kuin luomisen yhteyteen hänen kanssaan, joka meidät on luonut, ja ne kuuluu niin kuin sormet sormien lomaan, ihminen ja luonto. Ja varmaan niin kuin se tarve päästä johonkin semmoiseen irti siitä jatkuvasta tämmöisestä materialismista ja muusta, niin en ollenkaan niin kuin ihmettele, enkä myöskään niin kuin epäile, etteikö tämä voisi olla jotakin semmoista, jolta me voidaan tänä päivänä tarjota seurakuntina ja kristillisenä yhteisönä. Siihen tietysti jotkut kokevat sen sitten niin voimakkaasti, että luonnosta on tullut itsessänsä sitten se Jumala, jota palvotaan, mutta se on taas toinen juttu ja ehkä siihen ei tässä tarvitse puuttua, mutta että tämä, että me löydetään itsemme osana tätä suurempaa kokonaisuutta, niin tekee meistä myös oikean kokoisia.
Joo, ja mä jotenkin rentouduin, kun mä kuuntelin. Mä en ole nimittäin kuunnellut näitä Godfulness-juttuja. Että siellä on semmoinen minuutin viiva, 7 minuutin tämmöinen eräänlainen meditaatio, niin kuin nykyään sanotaan. Ja se, mikä mua ilahdutti, on se, että mä voin tätä nyt ihan levollisesti kuunnella. Tämä on luterilaisen seurakunnan tuottama ohjelma. ja silti se oli kyllä ihan niin kuin, se on niinku aika niinku sisään heittävä juttu.
Mukaansa temppu.
Niin, ja siinä ei ollut mitään outoa. Se oli niinku todellakin, että mehän olemme vaan vähän niinku unohtaneet, kun on niin paljon tekemistä ja touhua ja kaikenlaisia välineitä, joilla hauskuttaa itseänsä. Että olet vaan hiljaa ja avaudut. Ja sitten voi sanoa, kun puhutaan luonnosta, että avaudut luonnolle, joka on myöskin sinussa, jonka osaa sinä itse olet. Ja tulee niin kuin semmoinen ihmeellinen, voi vaikka kädet panna auki näin. Ja sitten semmoinen tunne, että mä kuulun jonnekin. Ja sehän on yksi meidän ongelma, nykysukupolven ongelma, että mihin me kuulumme. Mm. Ollaan lähdetty pois kotiseudulta ja lehmiäkään ei kellään ole enää ja niin edelleen. Että mutta mä kuulun tähän. Vaikka mä olisin täällä Mannerheimin tien varressa, missä nyt olemme, joka ei ole nyt ehkä sitä ihan varsinaista luonnon hiljaista ydintä, niin sä voit täällä myöskin kokea sen. Mm-hmm. Ja se on musta aika mahtavaa. Tietysti kaikki rippikoulun käyneet tietävät ja muutkin, että voihan ihminen rukoilla aina mistä tahansa, mutta tämä on vähän eri juttu. Siinähän nimenomaan ei tähdätä siihen, että täytyisi niin kuin esittää nyt lista tehtäviä Jumalalle, vaan avautua hänen läsnäololle. Ja hän on läsnä kaikkialla. Se on musta niin kuin hyvä mieleenpalautus.
Mä sieluni silmin näin, kun Hannu meni jonnekin sinne Vivamon rantaan.
No ehdottomasti. Sieltä se on aloitettava.
Ja siellä on joku kanto, joka elämällä pitää istua.
Kyllä. Se myöskin se, että toi nimi tietysti johtaa tähän mindfulness, godfulness jännitteeseen. Ja se, mikä mun mielestä niin kuin, ehkä tässä on juuri se semmoinen mahdollisuus toisenlaiseen ymmärtämiseen, on se, että kun meillä on tässä mietiskelyssä ja keskittymisessä ikään kuin kaksi suuntaa. Toinen on se, että me mennään niin kuin omaan sisimpään. Ja se taas ainakin itsellä tuntuu, että se mitä sieltä löytyy ei sitten kuitenkaan ole ihan niin kauhean antoisaa ja rikastuttavaa. Niin godfulness suuntaa kuitenkin sitten, että tulee se elävän Jumalan läsnäolo siinä, että mun ei tarvitsekaan niin kuin kaivautua omaan sisimpääni, vaan mä saan suuntautua kuitenkin ei pelkästään johonkin persoonattomaan, vaan myös häneen, joka on olemassa, joka on minua vastapäätä.
Joo, ja kun teitä niin kuin kuuntelee, niin tulee just mieleen tämä, että tavallaan, jotta voi olla siihen ja päästä siihen niin kuin Jumalan läsnäoloon tai muistaa edes sen, että se on mahdollista, niin sun pitää rauhoittua ensin.
Joo.
Ja siihen mun mielestä toi on aika hyvä väline, että se antaa niitä välineitä sen, vaikka mä oon esimerkiksi tehnyt joskus niin, että kun viestien työ on monikanavaista, siinä kaiken maailman laitteet kilkattelee koko ajan ja on monenlaista meneillään, niin on aika ihanaa sitten lounastauolla pistää kaikki laitteet niin kun pois ja katella vaan ikkunasta pihalle tai sitten ottaa se harjoitus siihen ja sen muutaman minuutin ajan antaa sen Jumalan sanan niin kuin rauhallisesti niin kuin tulla siihen hetkeen ja muistuttaa itseäkin, että hei, että kaikki on ihan hyvin. Mä saan tässä nyt hengitellä ja mä saan tässä vaikka tätä maisemaa katsella nyt yhdessä isäni kanssa. Niin se antaa siihen hetkeen ihan erilaisen niin kuin, rauhan ja jotenkin semmoisen pohjan, mistä sitten on ikään kuin paukkuja jatkaa ja hypätä taas siihen samaan niin kuin Arteniin, niin. Joka sitten kohta jatkuu.
Se mikä tässä minusta on niin kuin sellainen tärkeä on juuri minkä sanoitkin tuossa, että mehän emme ole niin kuin opettelemassa jotakin uutta uskontoa tai etsimässä jotakin syvempää niin kuin aidompaa Jumalaa, vaan me olemme niin kuin kotona. Me olemme siellä, mihin meidät on luotu. Ja hänen kanssaan, joka on meidät luonut ja antanut meidät tämän sielun ja tehnyt meistä kuolemattomia. Eli se on niin kuin sillä lailla hirveän rauhoittava, kun se jotenkin se tulee siitä programmista niin kuin esiin, että meitä ei olla viemässä jonnekin, vaan me olemme tässä. Ja se riittää.
Just näin.
Ja jos mennään tässä lopussa siihen viljely- ja varjelun osuuteen sitten, tai viedään sitä siihen, että kun sitä luontosuhdetta pitäisi varmaan jotenkin sitten myöskin vaalia ja ylipäätään sitä, että meillä olisi sitä luontoa, ettei sitä menisi kaikki tärvelemään ja tuhoamaan, niin mitä ajatuksia Mari sieltä nousee?
Niin, siis tosi paljonhan tänä päivänä, jos me puhutaan luonnosta, niin meillä tulee kaiken maailman lajikadot ja ilmastonmuutokset ja tällaiset mieleen. Puhutaan myös niin kuin, tavallaan henkisestä pahoinvoinnista tämän keskellä ilmastoahdistuksesta ja sellaisesta. Mutta mä oon niin kuin miettinyt sitä, että eikö niin, että jotta niin kuin, tulee se niin kuin halu pitää huolta siitä luomakunnasta, niin sinulla pitää olla ensin suhde siihen. Että jostain teoreettisesta on vaikea niin kuin syttyä. Mutta tähän liittyen mulla tuli itse asiassa vähän toinenkin näkökulma vielä mieleen, että tähän luomakuntaan kuuluu myös muut ihmiset. Ilmastopakolaisuus ei varmaankaan ole vielä edes niin kuin alkanut, että tämä tulee olemaan meidän tulevien vuosikymmenten iso kysymys. Ja tuolla Kreikassa meillä on työntekijöitä, jotka niin kuin kohtaa just näitä diasporassa eläviä ja liikkeelle lähteneitä, pakosta lähteneitä ihmisiä. Niin mä mietin tätä rauhoittamisen teemaa ja näitä, musta on mielenkiintoista, että yksi meidän lähetti, Tiina Koistinen, on tanssin opettaja. Ja hän siellä kohtaa näitä traumatisoituneita ihmisiä ja auttaa heitä löytämään apua niin kuin liikkeen ja just sen läsnäolon, sen itsensä rauhoittamisen niin kuin kautta, koska maailman terapeutit ei riitä niin kuin niiden valtavien tarpeiden niin kuin äärellä. Että luonto on meille lahja. Se on myös sille pakolaiselle lahja. Hänen kehonsa, jonka Jumala on hänelle luonut, sekin voi olla hänelle turvan paikka. Ja sieltä voi löytyä semmoisia niin kuin mekanismeja, mitä Jumala on meihin asettanut ihmeellisesti, kun hän on meidät todella punonut, mitkä voi niin kuin auttaa silloin, kun elämä on todella kriisissä.
Tämä on juuri sitä niin kuin ihmisen ja Jumalan koko tässä luomisen maailmassa sen oman paikan löytämistä. Et kuka minä olen koko tässä kokonaisuudessa ja jotenkin minusta tuntuu, että juuri tämä ajattelu, jossa me täällä lännessä varsinkin eletään, jossa me olemme ikään kuin tehneet itsestämme kaiken sen yläpuolelle asettuvan ja vielä minusta nimenomaan, teistä niinkään välitä, mutta että minä olen niin kuin siinä kaiken keskipisteenä, niin tämän tavallaan niin kuin uudelleenkin löytäminen on jotakin semmoista, joka meidän on pakko jotenkin tehdä. Mm.
Se, mikä tässä on myöskin minusta jännä ajatus, on juuri se, että mehän luemme aina Hesarista, joku kertoo, kuinka hän asuu siellä saunatunturin takana ja kuinka on jännä ja kiva ja niin päin pois. Ja joku toinen kertoo, että piti lähteä pois sieltä. Mm. Mutta että tämä kaikki on tässä ja nyt. Että sun ei tarvitse lähteä jonnekin, sun ei tarvitse tulla joksikin tai muuttua, vaan sä voit olla siinä. Ja kun se alkaa se gratefulness-tarina, se on ensin hyvin lyhyt, se on noin minuutin. Anteeksi, kun mä nyt mainostan sinun juttuun. Mutta se mä ihastuin siihen, kun mä opiskelin tätä ohjelmaa varten. Ja sä avaudut vaan todellisuudelle. Ja se on se, mitä tässä ympärillä on. Ja se, mitä sinun taivaallinen isä, se tuottaa sun mieleesi sen takia, että sinä olet luotu ihminen, jolla on sielu. Niin siihen rupeaa syntymään jotain. Ei tarvitse kauheasti ponnistella eikä ryhtyä johonkin, vaan olla. Hmm. Ja se on kyllä aika jännä, koska me ollaan semmoisen kristillisyyden kasvattaja ja herätysliikkeet on opettanut, että ootko sä niin kuin mä, uskossa hä.
Kyllä.
Elikkä on, ja se on tietysti tämä muuttumisen pakko. Protestanttisuudessahan on luonut tämän ihanan maailman. Mm-hmm. Mä tarkoitan sitä en vain ironiana, vaan myöskin niin hyvin asioilla. Mutta että on olemassa myöskin toinen lähestymistapa. Ja tämä on se, että ole ja, tässä.
Kyllä, ja tässä liitytään sitten Paavalin ajatukseen, että hänessä me olemme, elämme ja liikumme.
Ja sitten mulle tuli mieleen vanha rovasti Viljo Porkola. Mä olin kerran herättäjäjuhlilla tekemässä juttua. Ja hän aloitti sen puheensa niin, että onko sinulle sanottu, että tule sellaisena kuin olet. Onko tässä kuitenkin este? Sanoisin, että ole sellainen kuin olet. Se ei ollut ehkä ihan herätyspuhetta, mutta se oli hyvin vapauttava.
Joo. Siinä on hyvä loppuajatus tähän kohtaan. Jälki-istuntoa kuuntelette Mari Turunen, Hannu Nyyman, Tapani Ruokanen. Siinä on keskusteleva kolmikko. Hannun aiheeseen tullaan sitten pienen välitunnin jälkeen.
Jälki-istunto.
Mitä tapahtui silloin, tiedä en.
Suomalainen gospelmusiikki juhlii isommin kuin ikinä. Tampereen Nokia-areena täyttyy gospelmusiikin tärkeimmillä lauluilla ja artisteilla 24. elokuuta. Hanki oma lippusi järisyttävän hienoon gospel-elämykseen nyt. Glowfestival.fi.
Jälki-istunto.
On aika jatkaa keskustelua jälkiistunnossa. Keskusteleva kolmikko on siis tänä aamuna Tapani Ruokanen, Hannu Nyyman ja Mari Turunen. Marin aiheella lähti liikkeelle ja luonnosta päästiin puhumaan ja Tapani oli aivan hurmoksessa jo tuosta uudesta nettisivusta. Joten jos se meni ohi ja haluat siihen käydä tutustumassa ja Tapanin lailla inspiroitua, niin se oli godfulness.fi. Nyt ei puhuta siitä sen enempää tässä kohtaa, vaan lähdetään puolestaan Hannu Nyymanin aiheeseen. Hannu, alustusta peliin, mistä keskustellaan?
No itse asiassa, kun kuuntelin tätä meidän hyvää keskustelua tässä näin, niin oikeastaan tämä, mistä haluaa jatkaa, on tietysti ihan vähän eri näkökulma, mutta kyllä siinä on jotain paljon samaa. Mä törmäsin Hesarissa Joel Hahtelan esseeseen viime viikonvaihteessa ja musta oli aivan jotenkin uskomaton teksti, että voiko Hesari julkaista tämmöistä tekstiä koko sivun verran, jossa oli tosi, tosi vahvaa. Mä luen teille nyt otteita häneltä, kirjailija, psykiatrilääkäri. Ja hän puhuu siis tässä meidän elämän muodosta ja nimenomaan yksinäisyydestä. Hän sanoo näin, että länsimaisen elämänmuodon syntyminen on yksilön syntymisen korkea veisu. Humanismi asetti ihmisen maailman keskipisteeksi, valistus teki hänestä rationaalisen olennon ja Ranskan vallankumous antoi hänelle ihmisoikeudet ja vapauden. Sitten mulla suluissa oma lisäys, että vain tosin niille, jotka he hyväksyvät, muut joutuivat sitten giljotiiniin.
Just näin.
Se ehkä ihan ollut näin. Mutta sitten hän jatkaa Hahtela. Yksilön syntyminen on samalla yksinäisyyden synnyn historia. Yhteisöön hajottua, huolehtiminen ja välittäminen on ulkoistettu yhteiskunnan kasvottomille toimijoille. Seurauksena on vapaan yksilön täydellinen riippuvuus systeemistä. Jos järjestelmä romahtaa, on vaan kaupungeissa kelluvia yksilöitä, joita vakuutuksia kauppaava markkinatalous käyttää häikäilemättä hyväkseen. Ja sitten hän sanoi, että yhteiskunnassa vallitsee perustavanlaatuinen ristiriita, libertaristinen paradoksi. Äärettömän vapaaksi itsensä kuvitteleva yksilö pyristelee äärirationaalisen maailman muotissa, jota kuristaa valtava yhdenmukaisuuden paine. Haluaisin siis olla vapaa, mutta tämä koko ajan paine on vähän tähän yhdenmukaisuuteen. Elämä ei ole rationaalista. Sitten hän sanoi, jopa kun hän on itsekin psykoterapeutti, että mikään määrä psykoterapeutteja ei riitä, kun länsimaisen ihmisen vapauden halua yritetään sovittaa rationaalis-materialistisen yhteiskunnan pakkopaitaan. Ja sitten hän päätyy tähän, että me olemme lopulta monikko, vaikka haluaisimme uskotella toisin. Vapaa ihminen ei voi enää kovin kauan ulkoistaa vastuutaan, eikä yhteiskunnalla ole siihen varojakaan. Hyvä uutinen on, että vastuu tuo elämään merkityksen. Omasta itsestään antaminen ja uhraaminen on lahja, joka riistää yksinäisyydeltä sen tuhovoiman. Vapaudesta tinkiminen saattaa olla monelle uuden ja paremman elämän alku. Eli siis jotenkin tämä, että mua ainakin pysäytti, koska itse on jotenkin ollut vähän niin kuin näissä ajatuksissa, tämä on vaan niin loistavasti kuvattu, että me elätään maailmassa, joka kailottaa vapautta, ja koko aika meitä tavallaan ajetaan vaan yhteen ja samaan muottiin koko ajan. Ja sitten mä olen yksilönä siinä kaiken keskellä ja taistelen itselleni jotakin vapautta, joka pitää olla samanlaista kuin kaikilla muillakin. Ja muut määräävät minulle vielä sen vapauden, että sä et saa olla tollain vapaa, etkä tollain vapaa. Ja sitten me kadotamme sen, viime aikoina on puhuttu merkityksellisyydestä, elämän merkityksellisyydestä. Ja minusta tämä aatella päättää tämän just siihen samaan ajatukseen, joka on meille kristityillekin hyvin tuttu. Että joka tavallaan elämänsä kadottaa, niin löytää sen, että siis miksi me etsitään sitä merkitystä. Just tämä, myöskin tämä Gottfriedin, että miksi mä menen niin kuin sisäänpäin, kun mä näkisin, että elämän merkitys on suhteessa ulospäin. Ja että me löytäisimmekin sen todellisen vapauden siinä. Joku, tämä Hattala sanoo näin, että todella vapaa ihminen tinkii vapaudestaan ja sitoutuu maailmaan ja ihmisiin ympärillään. Hän ei elä falskia elämää, vaan itse sitä elämää. Ja siinä on muut ihmiset tässä koko ajan mun ympärilläni. Mun se ensimmäinen kysymys on se, että miksi me emme jotenkin ymmärrä sitä, että se antaminen saa sen tarkoituksen. Että tässä yhteisössä toistenkin kanssa ja toisten hyväksi eläminen on se, joka tuo mulle sen todellisen merkityksen. Se on mulle ensimmäinen kysymys, ja sanon sen toisenkin vielä tässä, ja se on se, että mihin me tämmöisenä yhteiskuntana ajaudumme nyt, kun meillä on kaksi rakennetta, oma eduskunta ja 700 vai mitä tuo EU:ssa, jotka kuukausipalkalla tuottaa meille jatkuvia määräyksiä, ohjeita, kaikkea sitä. Ja niin kuin hän sanoi tässä näin, että me elämme tämmöisessä yhteiskunnassa, joka on ulkoistettu kaikkien määräysten ja muuten mukaan, niin mihin me tässä joudumme? Mutta miten tämä, me voitaisiin löytää tämä, että antaessaan saa, että me ei oltaiskaan niin kuin haitsemassa vain, että kun mä löydän itse, niin minä, vaan me kuulumme toinen toisillemme.
Mm-hmm. Miten se tapahtuu? Mari Turunen, Tapani Ruokanen.
Mulle tuli tuosta mieleen, kun tätä luin tätä sun introitusta tähän meidän keskusteluun, semmoinen Dostojevskin Karamazovin veljeksissä oleva hieno venäläinen ylhäisrouva, joka kertoo, että hän niin rakastaa ihmiskuntaa. On ihan pakahtumaisillaan siihen rakkautensa. Hänen ainoa ongelmansa on se, että hän inhoaa yksittäisiä ihmisiä. Että hän ei pysty olemaan samassa huoneessakaan jonkun kanssa rajallisen ajan. Minusta se on hirveän hyvä kuva meistä. Siis meillä on niin kuin, meillä länsimaisilla ihmisillä on myöskin siis sellainen hirveän hienosti määritelty suhde lähimmäiseen. Ja siinä tietysti kristinuskokin on antanut ihan hyviä eväitä, enkä näitä mitenkään ironisesti sano, vaan oikeasti. Mutta me ollaan niin kuin kadottaessamme itsemme tähän, mitä haahtelua kuvaa, niin me ollaan myöskin kadotettu se toinen ihminen. Ja mä palavasti yksin hiljaa silmät kyynelissä vuoteessa rakastamme ihmiskuntaa ja inhoamme ihmisiä. Tämä oli inspiroi niin kuin tuo sun ajatus siitä.
Dostojevskin Vanavedestä. Mari Turunen, mitä viisauden sanoja olisi tarjolla tähän keskusteluun?
En mä tiedä, onko tässä mitään viittoa. Tämä oli huikea toi Tapanin kuvaus.
Pöytä on putsattu.
Kyllä. Mä mietin, että yksi varmaan semmoinen tekijä, mikä tekee sen, että me ruvetaan vähän inhoamaan toisiamme, on niin kuin se semmoinen elämän esittäminen. Ja tavallaan, niin kuin, että missä ihminen olisi niin kuin kohdattavissa niin kuin aidosti ja oikeasti, kun me niin kuin poseerataan joka paikassa. Mä luulen, että sosiaalinen media on yksi semmoinen, mikä niin kuin haksauttaa meitä vähän väärille urille. Et me jotenkin odotetaan, että siellä olisi jotain tosi tosi aitoa. Ja sitten kun siellä ei ole, niin me petytään ja se tuntuu meistä niin kuin falskilta. Mutta mä ajattelin, että sosiaalisen mediaan pitäisi suhtautua niin kuin mediaan, jolloin sisältö on kuratoitua. Mutta kun me vietetään siellä sosiaalisessa mediassa niin paljon aikaa ja meille muodostuu jonkunlainen illuusio, että sen pitäisi olla aitoa tai että se on aitoa. Ja sitten kun siellä näkyy pelkästään kippistelylaseja, mahtavia lomia, mitä ihanimpia ihmissuhteita.
Ja valtavia botox-huulia.
Kyllä. Niin sitten se semmoinen oma makaronilaatikko niin kuin ja vähän sotkunen keittiö, niin kyllä, joo. Ei herää se semmoinen, että rakastan näitä yksilöitä, joiden elämä näyttää hyvin erilaiselta kuin se oma. Mutta että mä mietin, että mistä se löytyisi se aitous? Missä on ne kohtaamisen paikat, missä voisi tällä tavalla niin kuin...
Itsellänihan, kun tätä luin, niin koko aika oli tavallaan taustalla myöskin se, että miten me kristillisenä yhteisönä, seurakuntina ja muina tämmöisinä voisimme olla jotakin tota, mistä sä sanot, koska eikö niin, että meillä nimenomaan tässä seurakuntayhteisössä se, että ihminen voisi tulla kaikki ne haavoineensa ja rosoineensa, niin sehän on aika mahdoton ajatus. Meidänhän pitäisi olla parempia ja jopa ne ihmiset, jotka ovat seurakunnan ulkopuolella, niin heillähän on myöskin tämä kritiikki, että miten sinä, joka olet uskovainen, voit sanoa tai käyttäytyä noin, että eihän se voi olla siis mahdollista, että meidän oma yhteisö olisi tämmöinen, jossa me näytettäisiin ne haavat toinen toisillemme ja voitaisiin kohdata toinen toisemme. Ja kuitenkin mulla on jossakin sellainen unelma, että voisiko seurakunta olla se paikka, jossa eniten voisi olla juuri se, ole sellainen kuin olet, niin kuin niin, sanoit.
Ja se, että niin ei olisi niin kuin koko ajan ajatus siitä, että minun pitää olla joku muu.
Juuri näin.
Minä olen. Kun aikoinaan me ollaan tuon Hannun kanssa oltu samassa työpaikassa ja nuorena poikana olin siellä Sanalehden kesätoimittajana, niin siellä oli sellainen puhuja kuin Erkki Leminen, jonka hyvin monet ihmiset tuntevat, kirjailija ja saarnamies. Se teki minun aivan valtavan vaikutuksen, kun hän ensinnäkin aina korosti sitä, että hän oli kotoisin Sikopohjasta, joka viittasi jo suoraan siihen, että pahdan pohjimmaisia ollaan. Ja se on oikea paikkakunta, siis, joka tuli Itä-Suomessa. Hän niin kuin toi tämän just esille hyvin voimakkaasti, että me olemme kaikki niin kuin ontuvia ja vajaita ja silti suuremmoisia ja rakastettavia. Ja se oli niin kuin semmoinen, joka jäi mulla ainakin tuonne sisimpään hyvin voimakkaana. Ja se, just tuo ajatus, että seurakunta voisi olla semmoinen paikka, se on musta aivan mahtava. Meillä on siis se paikka olemassa, se on seurakunta itse asiassa. Mutta miten se muuttuisi niin, että meidän ei tarvitsisi niin kuin pönöttää, mä tarkoitan henkisessä mielessä, yrittää juuri olla näin siellä jotakin.
Aivan.
Vaan me voisimme sielläkin levätä, mietitään siihen godfulnessiin vielä.
Usein mulla on sellainen ajatus, että jonkun täytyy ikään kuin avata se peli, esimerkiksi seurakunnassa. Jonkun täytyy ottaa se askel suostua olemaan se ihminen, joka elää sen makaronilaatikon kanssa suhteessa niihin, jotka hienosti vaan menytä tarjoilevat toisillensa, niin ketkä ovat ne, jotka suostuvat tähän?
Mm. Mulla tulee tuosta mieleen just se, että sehän vaatii, niin kun, se vaatii nöyryyttä ja se vaatii rohkeutta ja luottamusta niihin muihin ihmisiin, että sä uskallat avata sen pelin. Ja jotenkin mä kaipaisin seurakuntaan sellaistakin fiilistä, että me voitaisiin niin kun sen sijaan, että me sielläkin niin kun näytämme omaa erinomaisuuttamme ja osaamistamme ja niin kun nokittelemme toisiamme, niin sen sijaan olisi semmoinen niin kun asenne, että hei, että mitä mä voin oppia sulta tänään? Että kun Jumala on niin suuri, että mä en voi mitenkään saada Jumalaa haltuun. Ja että jos mä otan todesta sen, minkä mä ymmärrän niin kun Raamatusta, että seurakunta ja yhteisö on Jumalan suunnitelma, jolloin sitten, jos me jokainen ollaan Jumalan kuvia, niin me jokainen heijastetaan Jumalasta joku puoli, mitä kukaan muu ei voi tuoda siihen yhteiseen pöytään. Niin silloinhan sen pitäisi niin kuin vapauttaa meidät myös niin kuin aitoon kohtaamiseen ja myös siihen nöyryyteen, että mä voin sulta oppia. Et kerro mulle, mitä sä oot viimeksi oppinut meidän ihmeellisestä isästä? Kerro. Semmoinen yhteisö mua niinku inspiroisi tosi paljon. Mä huomaan, että mä oon vähän väsynyt semmoiseen niinku touhuamiseen. Se touhuamisen ympärille rakennettu juttu, niin siinä sille kohtaamiselle ei ole oikein niinku tilaa. Ja yksi viisas joskus sanoi näin, että meitä ei liitä toisiimme touhu, vaan pyhä henki. Niin kyllä mä tätä viimeistä kaipaisin.
Semmoinen tuosta tulee mieleen, että me niin kuin tällä asenteella voisimme myöskin antaa sekä omalle elämällemme että toiselle elämälle merkitystä. Moni ihminen kokee, että hän ei ole riittävä, että kaikki muut on niin paljon parempia kuin minä. Mutta että Raamatussa on yksi kohta, jossa puhutaan siitä, kun mä nyt muista enää tarkkaan, mä en ole niin väkevä Raamatussa. Esimerkiksi varmaan Hannu on, semmoinen, jossa on oliko se vammautunut tai siis sairas, että miksi hänen piti tulla tai syntyä tuollaiseksi, jotta Jumalan teot tulevat hänessä näkyviin. Ja siis, jos tämä asenne olisi meidän suhteessa toisiin ihmisiin, että tuo kauhean kummallinen tyyppi, niin siinä on jotakin juuri niin kuin sä sanoit Jumalasta, siis Jumalan kuva jossakin mielessä, niin se tekee aika jännittäväksi sen näkökulman. Ahaa, nythän mä tutustunkin vähän tähän isääni toisesta näkökulmasta.
Ja tämä on juuri se, että se mikä meiltä niin kuin seurakunnissa joskus jää, on se tarinat. Siis että meillä ei ole, niin kuin sanoit, meillä ei ole aikaa. Että sitten kun sä hetkeksi aikaa istut ja jonkun kanssa ja alat kuulla, niin sieltä alkaa tulla sitä tarinaa, josta sitten hetkinen, tähän on siis tosi kiintosa ihminen. Ja täällähän on todella paljon semmoista, jota miksi me ei osata sen verran rauhoittua, pysähtyä, että nyt kuuntelen sun tarinasi.
Tiedätkö, mistä se johtuu? Meillä on niin kauhean kova tarve kertoa oma tarve. Joo, niin. Ja myöskin korostaa sitä, miten mainioita ihmisiä me ollaan. Mm-hmm. Siis tämähän kuulee siis missä tahansa, mutta tämä yleinen keskustelu. Se alkaa, olipa professori tai duunari, niin se alkaa sitä, että mitä minä olen. Ja me emme huomaa tätä.
Tämä on totta.
Se on vähän surkeita, koska silloin meillä menee korvat kiinni, me ei kuulosta toista.
Aivan.
Korkeakulttuurin edustaja Kummeli joskus sanoi, että ei karhutkaan riehu koko ajan, ne vetää välillä puolukoita. Niin tämä on semmoinen rauhallinen lähestyminen tähän. Nyt mennään viimeisen kerran vielä lyhyelle välitunnille ja sitten Tapani Ruokasen aihetta peliin.
Jälkiistunto. Huhuu. Onko täällä ketään? Missä kaikki ihmiset on?
No jos puhutaan potentiaalisista osallistujista tapahtumaasi, niin meillä on vastaanottimien ääressä pitkälti 200 000 joka viikko. Jos sinulla on kiinnostava tapahtuma ja meillä on hyvistä tapahtumista kiinnostunut yleisö, eiköhän yhdistetä voimamme.
Ota yhteyttä ja kysy tarjous tehokkaasta tapahtumamainonnasta radioday.fi/myynti.
Radio Day.
Jälkiistunto.
Viimeistä aihetta peliin jälkiistunnossa tällä kertaa, jossa keskustelemassa on Mari Turunen, Hannu Nyyman ja Tapani Ruokanen. Ja nyt sitten Tapanin aihetta peliin. Se on ikään kuin pientä jatkumoa tuohon äskeiseen. Ja oikeastaan tässä mennään semmoinen kiva kierto alusta asti kolmosaiheeseen. Tapani, mistä puhutaan viimeisen vartin aikana?
No saapa nähdä. Kohtahan me kuullaan.
Niin, mutta alustusta peliin.
Mutta avataan. Tuossa minusta on aika hyvä, kun Mari sanoit noin aika lyhyesti, että miten pyhä henki kuljettaa. Ja sehän kuulostaa kauhean juhlavalta ja hienolta, mutta mä haluan yhä enemmän ajattelemaan, että siitä juuri on kysymys. Ja tuo, mistä sä aloitit sen, tuo Jumalan läsnäololle avautuminen, se on vähän sama asia. Ja Hannu puhuu vähän samasta asiasta. Ja mä oon niinku miettinyt sitä, että kun me toimittajathan olemme maailman parantajia, tänään lehdistön vapauden päivänä ja muistamme, kuinka me yritämme tätä parantaa. Ja me inspiroidumme aina. Ja milloin mistäkin. Ja miten me avautuisimme tälle tämmöiselle aidolle hengenvaikutukselle, joka inspiroisi meidät jälleen kerran vähän parantamaan maailmaa, kun nyt musta tuntuu, että me olemme niin kuin menossa semmoiseen aika synkkään aikaan, jossa meillä häviää niin kuin tämmöiset ohjelmat ja maailman parannuksen keinot. Ja me olemme niin kuin, me näemme niin kuin kauhean pessimistisiä kuvia. Katsotaan Lähi-Itään, aivan hirvittävää. 13 000 lasta on teurastettu siellä Gaasassa ja melkein 40 000 ihmistä kaikkia. Ja Venäjä, joka on siis sortunut siis täydelliseen valheeseen, hulluuteen. Semmoiseen, jos ihminen on semmoinen, se viedään hoitoon. Ja sille etsitään lääkkeitä, koitetaan auttaa sitä, että sillä palaisivat realiteetit. Ja se kykenisi niin kuin katsomaan maailmaa semmoisena, kun se ihan oikeasti on. Eikä semmoisena, kun se hänen päässään on. Jos se on vinksahtunut pahasti. Ja mä ruvetin miettimään, että onko meilläkin, vaikka me olemme tietysti aika mielestämme aika tasapainoisia, niin kuin tietysti ollaankin, niin onko meillä samanlaisia tämmöisiä hyvin, niin kuin, jos ei sairaata, niin kuitenkin onnettomia niin kuin fiksi-ideitä, että me ei päästä niin kuin vapauteen. Tämähän on tämä kristinuskon Jeesuksen sanoma meille on siis vapautuksessa. Hän on siis vapauttaja. Hän on vapaustaistelija. Taistelee ihmisparalle niin kuin vapauden takaisin. Ja sitä kautta löytäisimme niin kuin uskon, jolla mä tarkoitan luottamusta. Ne on melkein sama asia. Luottamusta siihen, että olemme hänen kädessään ja luottamusta siihen, että meillä on tulevaisuus. Siis välillä tulee sellainen tunne, kun koko ajan puhutaan ydinaseista ja puhutaan siitä, että miehittäjä vaanii rajalle ja muuta. Meidän pitää niin kuin oppia nyt vähän luottamaan siihen. Joku voisi sanoa, että tulevaisuuteen. Aina muistan sen, että mun isoäitini, joka sai hyvin vanhana minun äitini, syntyi vuonna 1874. Sillä oli 8 vuotta kulunut, 7 vuotta oli kulunut siitä, kun Suomessa kuoli 200 000 ihmistä nälkää. Siis oli nämä suuret nälkävuodet. Mä oon 3. sukupolvea siitä. Maailman onnellisin maa, hyvin koulutettu. Olin täys orpo, kun mä menin kouluun. Ja joka suhteessa niin kuin kaikki on saatu. Joka on niin kuin mahtava elämänkokemus. Miten me nyt mentäisiin tästä eteenpäin? Ja miten voisimme toisillemmekin niin kuin vahvistaa sitä uskoa, että tulevaisuus ensinnäkin on olemassa. Että tämä ei lopu nyt tähän, vaikka tämä maailma on niin sekaisin. Musta tuntui jotenkin, että 10 vuotta sitten, mitä mieltä Hannu, sä olit silloin jo ihan täysin järjissä. Mä aina korostan tyhmästi, että meidän on 2-3 vuoden ikäero. Mutta että oli jotenkin kaikilla, siis kommunisteilla oli oma ohjelma, joka oli monien meidän mielestä niin ihan ölmä. Oli kapitalisteille ja tulin vihreät samoihin aikoihin silloin ja 20 vuotta sitten ja näin. Tuntuu, että nyt on niin kuin kadonnut, että ei oikein ole luottamusta siihen, että me voisimme vielä luoda niin kuin hyvän maailman ja korjata sen virheitä ja jopa keksiä jotain uutta. Että meidän pitäisi saada, että nyt pelkään, että tulee sellainen masennus, kun tähän liittyy vielä tämä, mistä me ollaan tässäkin on vähän puhuttu, tämä yksinäisyys, joka on hyvin voimakas tekijä suomalaisessa yhteiskunnassakin. Että ei ole vaikea edes niin kuin saada kontaktia ulos itsestään ja toista kohtaan. Että mitkä ovat ne keinoja? Minusta tässä nyt meidän keskustelussa on vilahtanut jo asia. Seurakunta on yksi oma. Siellä meillä on olemassa paikka, vaikka siellä nyt ne kirkot rapistuu, mutta on siellä kuitenkin joka seurakunnassa vielä ainakin yksi kirkko. Ja ihmisistäkin vielä 65% on se jäseniä, eli maksavia jäseniä, jotka maksaa niillekin, jotka ei halua maksaa palvelukset ja niin edelleen. Että meillä on olemassa tämä henkinen ja hengellinen ja sosiaalinen infrastruktuuri, jossa me voitaisiin niin kuin opetella elämää vähän niin kuin uudella tavalla, vähän niin kuin ennen. Me ollaan puhuttu paljon siitä, että meidän pitäisi palata pienimuotoisuuteen ja semmoisiin ei kauheisiin selityksiin, vaan olemiseen ja ikään kuin sen Jumalan luoman maailman ja hänen todellisuutensa niin kuin hengittämiseen. Hmm. Tässä Hahtela, josta alkoi tämä keskustelu, Hannu aloitti sen, niin hän on loistava kirjailija. Vaikka tämä on radio-ohjelma, mutta tämä ei ole Ylen ohjelma, mä suosittelen hänen kirjoja kaikille. hän puhuu siitä juuri semmoisesta, kuinka lähellä on niin kuin todellisuudet. Jumalan todellisuus ja tämä maailma. Ja ne on välillä ihan läpinäkyviä. Ja sitä kautta niin kuin meille saattaisi löytyä. Näitä keinoja ja menetelmiä on monenlaisia, eikä kaikkea pidä haksahtaa, mutta tämä yksinkertainen olemisen menetelmä, niin se voisi ollakin aika hyvä. Ja sitä voi heti, jos ei muuta halua, niin meillä on semmoinen tämä meidän seurakuntien rakenne, että sinne voi livahtaa ihan tuntemattomalla. Voit mennä pylvään taakse istumaan.
No Hannu ja Mari, mitä ajatuksia nousee tästä mieleen?
Mä halusin tähän sanoa sen, että koko ajan mielessäni soi, pidin Vivamossa messun tässä muutama viikko sitten ja pidin niin hyvän sanon, että vieläkin muistan siitä
vieläkin
jotakin.
Vieläkin tulee kyynelet.
Ja se on se, että hei, ihan oikeasti mä pysähdyn siihen, että kun mietitään tätä meidän kristittyjen olemista, niin yksi näkökulma, joka meiltä usein jää, on siis iankaikkisuusnäkökulma. Ja mä löysin siitä niin kuin uudelleen jotenkin sen ajatuksen, että no niin, nyt se taas sanoo, että kärsi kirkkaamman kruunun saat, että tämä on niin kuin se. Mutta yhtäkkiä, kun mä pysähdyin sitä miettimään, niin mä ajattelin, että siitä näkökulmasta käsin kaikki on mahdollista tässä ajassa, jos mun päämäärä on riittävän kaukana tuolla, niin silloinhan mulla on kaikki se energia pistettävä tähän, mitä mulla nyt on, jos mä tiedän, että se tavoite onkin tuolla riittävän kaukana iankaikkisuus, eikä niin, että mun pitää saavuttaa omassa elämässä jotakin ja mä asetan niin kuin tähän elämään nähden näitä tavoitteita, vaan se on siellä, niin silloin se homma on hoidettu. Nyt pistetään kaikki peliin tässä elämässä ja annetaan mennä ja tehdä kaikki mahdollinen, koska siellä on sitten jossakin se, mihin me lopullisesti sitten ollaan menossa.
Toi on tosi hyvin sanottu ja jotenkin resonoi. Mä niin kuin ajattelen, että ihmiselle ei tee kauhean hyvää, jos pelko on se hänen niin kuin ohjaava motivaatio. Ja mulla on joskus tullut tämmöinen mielikuva, että pelko on vähän niin kuin ikään kuin takaa puskeva voima, jolloin niin kuin tavallaan sä et ole mitenkään ohjaimissa, vaan se, niin kuin, se pelko voi heitellä sua miten sattuu. Mutta sitten jos sulla on niin kuin suunta, sulla on se tähtäin jossain, mihin sä meet, niin silloin se on niin kuin ihan erilainen draivi ja sä myös itse sitoudut siihen ihan eri tavalla, siihen tekemiseen.
Pallo palaa Tapanille.
Pallo palaa mulle, joo, mä olin tuossa vetämässä viime viikolla semmoista keskustelua, jossa oli hyvin arvostamani entinen taistolainen Lauri Hokkanen. Hänen uusi kirjansa esiteltiin tuolla. Komteatteri oli aivan täynnä ihmisiä. Ja se oli niin kuin semmoista väkeä, että kun ne astui sieltä, niin mä melkein kaikki ne tunsin, mutta tuli vaan mieleen, että ootko säkin vielä hengissä?
Vielä eikö säkin elää?
Siinä mä ajattelin, että Lauri on hyvin rehellinen ja avoin kaveri. Se on sanonut, että me hurahdimme semmoisen väärään uskoon. Luovuin kristinuskosta ja vaihdoin sen taistolaisuuden. Että ainoa tämän tason ihminen, jos näin voi sanoa. Ja siinä mä ajattelin, että me tarvittaisiin nyt kuitenkin jotain semmoista konkreettista juuri. Että me ei olla niin kuin joidenkin aaltojen heiteltämänä tässä.
Ja tämä mun mielestäni juuri tämä, mistä puhuttiin myöskin näistä konkreettisesta seurakunnasta ja muusta, niin ehkä juuri se, että meiltä on, onko myöskin niin, että tämä Suomen yhteiskunnan kehitys siihen, että me olimme niin kauhean vahvasti kuitenkin sitoutuneet tähän kristilliseen uskoon koko yhteiskuntana. Ja nyt meillä on niin paljon ikään kuin viety semmoista tukiverkostoa siitä, niin me ollaan niin kuin jotenkin niin hukassa. Ja sen uudelleen löytäminen rohkeasti ikään kuin meidän seurakuntina ja kristittynä, että hei, tässähän meidän koko toivomme on, niin se tarttua siihen, kun ajatellaan, että joo, mutta jos se vaikka loukkaa muita tai täällä on niin paljon munkin tavalla ajattelevia, mutta entäs jos me uskaltaisimme pitää kiinni siitä, mikä meille on joskus aikoinaan annettu, niin se kuitenkin olisikin se, joka olisi se just toi tulevaisuuteen antavaa rohkeutta, että hei, sinne me mennään. Ja ne muut, jotka on tässä ulkona vähän aristelemassa, että ei, kun antaa palaa, me tiedetään, mihin me ollaan menossa. Ja siksi meillä on aikaa ja mahdollisuutta paneutua tämän elämän kysymyksiin.
Marilta vielä loppukommentti.
Uusimmassa Sansan lehdessä on mainio kolumni Hanna Ranssi Matikaiselta, jossa hän kirjoittaa, että Jumala on rikkimenneiden yhteyksien korjaaja. Ihmeiden tekijä tilanteessa, jossa kaikki inhimillinen viisaus on kulutettu loppuun. Hän etsii erilleen ajautuneiden väliltä sen pienimmän yhteisen nimittäjän, jonka varaan voi rakentaa sillan. Hän houkuttelee lempeästi läheisyyteensä kaikkia apua tarvitsevia.
Siihen on hyvä päättää tällä kertaa. Kiitos keskustelijat ja mukavaa viikonloppua.
Samoin.
Jälkiistunto.
Maailma tarvitsee toivoa.